þessari, lok ársins, ha? Ætlar ekki að vera með mér í partí þegar það gerist?
Jú, okay. Ég er meira í Eurovision vagnum og núna gerist það loksins að Eurovision myndir er komin og það er einhvern veginn þannig að í þessari mynd er mikill senuþjófur sem einhvern veginn er mjög reyður og hefur mjög ákveðnar skoðanir á hlutum og hérna og hann er svona algjör senuþjófur.
Ég man ekkert hvað karakterinn heitir en leikarinn hann heitir allan að hann er Sóli og er á línunni. Góðan og blessaðan daginn.
Þú ert ekki ennþá búin að sjá myndina?
Nei, það er mjög fyndið, nei. Ég er hérna stættur að borga fyrir Eistra í svona litlu, meira svo litlu húsi sem þetta er fyrir aðeins fyrir utan fortið.
Já.
Og þar er eiginlega bara sko smá 4G inn og glugga á húsinu og ekki sérstaklega gott netsamband.
Nei.
Ég er sett, við erum að fara núna eftir ætlum að fara að fá okkur borða hérna og veit ekki að staði bænum og fara sér í eitt. Fjölskyldu heima hús og horfa á myndina.
Já, þetta er nýmlega mjög
skemmt.
Já, þú leikur hann Ólaf Jóhannsson, já.
Já, Ólaf Jóhannsson eða Jóhannsson, já.
Það er þó eitt nafn sem er rétt.
Nei, það er að skrifa sann Y-O-H.
Já, og heitir sko Ólaf, það er eiginlega meira sænst.
Ég er velt að vera mér, veistu hvort að sko meðvitagrím hafa ekki eitt einasta nafn í allri myndinu rétt.
Ég held reyndar, ég held að þegar þetta hafi sko bara að þeir hafi haldið að væri cirka rétt. Ég hefði alltaf að söga setja af Íslending sem að svona fóra eitthvað svona leiðrétt þetta og segja þetta er nú undanlega nöfn og þá var hún einhverju hann í handrið þeimni sem að voru bara hann, er þetta ekki íslensk nöfn og bara kom. Það er bara að láti standa.
Hekla heitir Helga og þetta er alltaf ég held nefnilega að það væri svona eins og stundum er í myndum hjá svona lúmskur brandari sem
það virkar alveg sem slíku samt, maður hefur það ekki.
En þú hefur fengið mikil viðbröð, trú ég?
Hvað segir
þau? Þú fengið mikil viðbröð við
þessum? Já, ég er búin að fá fullt af einhverjum allana kæðum og fólk er búin að tala fallega um þetta og það er bara einslega gaman.
Fór mikil vinna í að skapa karakterinn Ólaf Jóhannsson?
Nei, ég fór náttúrulega einhverja pröfur, þú veistu, svona, hvað maður sé, stafrænar pröfur það fór ekkert mikil vinna en hann stækkaði svona dalti á setti, sko. Já, þetta okay. Átti bara að vera, í handrit er einhverju reyna dialog sem með honum er bara sena sem að hann heitir Lars sem stöðum alveg vörð
og er reyður
en síðan sko, og er ansi reyður og mjög reyður og leikstjörn vildið alltaf að maður kildi á það en fyrsta daginn það tókum við upp sko senina sem að við vorum að horfa sem það hljómsveitina það er saka að spila tónleikum og það er hann hvetur alveg áhörðina til að láti sér heyra og hérna þegar play í Aja Dingdong og þá ok, ég er svona að prófa bara láti mér heyra svona almennilega og leikstjörnum bara einhvern veginn kom bara fram og þegar að búið að skjóta bara hver öskra svona hátt í þaðan og hérna ávars að var ég og hann bara er eitthvað þú er náttúrulega, Ólaf, ég er ekki þig og eitthvað svona og það var bara, það endaði sem bara já, endaði greinlega svona sem mjög ábyrjandi hatt í myndinni og svo þróast þetta aldrei, svo bætti við sko eftir já, við bættum leikstjörnum bættum við aftur við aðra senu þar sem að ég hleyp út af félagsheimilinu og fyrir öskra eftir honum og það var ekkert í handriti, það er bara spuni milli mín og Will Ferrell.
Já, ok, magna.
Tókum alveg margar útgáfur af því. Ég veit ekki annað hvað mikið endað inn, ég held að sé nú eitthvað samt.
Já, þú kemur hann út alveg brjálaðu, sko, reyður maður.
Það var bara ákveð á deginum, sko, það er það tekið.
Magna. Það var, þetta er líka fyndi og því náttúrulega, sko, nú áttan við sér gjáði hvernig þetta er gert á setti en þau spiluðu lagi, semst, voru þið inni þau spiluðu lagi og svona
Já, það var alltaf playback í alltaf með, sko.
Já, fínt lag.
Já, svo líka það er mjög mjög að líka hérði líka húsafjúku lagi í lokinn og allt það, þannig að það var mjög gaman að búin að heyra þetta og sjá hann sem að fá smjörð hefinn að þessu.
Þú er alltaf eitt sem enn að þú ert alltaf í augum mjög marga, ertu Sigmundur Davíð?
Já, alltaf marga þetta.
Alltaf marga. Er þið fólk sem ruglar ykkur saman að því þið eruð alls ekki líka, sko?
Nei, ég held að fólk ruglar ekki saman, þetta er nú ansi mikil, sko, gretta því hann og setja á mig til að fara líka, en ég fæ alveg oft, að vaki að veist ég fæl hefur hann bakkar í bónus skilur
þannig að hann Ég var bara að renna yfir sko líka þetta sem mikil, náttúrulega lítur að mikil guðsblessum fyrir þig bara sem leikara að fá, hafa Sigmund Davíð í stjórnmálum sko þú ert bara lítur að styðja að hann haldi áfram
stjórnmálum Ég veit, sko, ég hérna ég alveg tilbúin að taka mig tekjumissi fyrir þjóðina
En sko, svo, þú ert svona detta í að verða eins og Örn Árnason með Davíð Oddsson og, ja, sko, og svo heyrði hérna, Örn Árna ofta hann verið sko betri heldur en orginallinn og þú ert alveg detta í það að verða betri en orginallinn sko
Já, ég, þetta náttúrulega bara, ég held ég sé ekki einu sinni sko líkur nú lengur þetta bara, þú veist, eitthvað svona karikatörni bara búin að taka yfir og fólk fyrir að bara ruggla sig þetta saman sko yfir honum og mér og eitthvað svona en hann hefur mikinn húma fyrir sjálf veit ég
já, hann er alveg hann með kommentað, hann myndi sem sagt bara vildi heyra þetta laga núna eitt svona, því ég veit er með pínóðhöldin gætu við fengið Ólaf til að byrja jæja, dingdong, svo við getum spilað þetta svolítið eins og þegar kallað á jólasinn, bara ný lokin getum við ekki að heyra
að
reyða Ólafi
ég vil halda síman frá
já
Hei, 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 hei,
Þetta var mjög gott, frábært, frábært og bara til að hafa ekki með þetta að var vaðarninn í þessi ristormund og bara hreinlega stóli senn þetta vel gert
Fyrir það
Hannes Óli og Borga Freistri bara takk fyrir spjallið og njóttu frísins
Já, góð skemmtun að horfa í kvöld
Já,
takk hella
Heyrim, já, ding,
dong Ég kemur það, ok,
frábært Bye